začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Miroslav Jeník je zvérázný, činorodý, manuálně šikovný člověk, truhlář, vzrůstem malý, ale houževnatý, celoživotní sportovec, fotbalista, který k tomuto sportu vedl i svého jediného syna. A tento dotáhl na reprezentanta za Jablonec a dnes je fotbalovým trenérem.
Přátelé, v těchto okamžiku se střílíš na dvoře Československého rozhlasu.
Miroslav Jeník 21. srpna 1968 se svým bratrem zachránili hořící ženu. Ta splála, když jí benzínem pocákal vybuchující sovětský vůz, takový ohromný nákladák, cisterna, která v zatáčce v Desné havarovala. Na místě uhořila babička s vnučkou, šli náhodou kolem a plameny je zasáhly. Jeník se stal hrdinou, se svým bratrem nezaváhali a jednu oběť vytáhli z plamenu. Sami přitom málem uhořeli. Za rok a něco od této události ho komunisté zavřeli na 10 měsíců do vězení, protože protestoval proti sovětské okupaci. Potom, co ho propustili z vězení, ho státní bezpečnost sledovala, různě šikanovala. Žil v malém městečku, kde o tom, že byl v base, všichni věděli. Soudružky si vylévali nenávist na jeho ženě, jeho synovi bránili ve fotbalové kariéře. Aby Miroslav uživil rodinu, musel chodit do práce i o sobotách a nedělích. Miroslav Jeník byl po roce 1989 rehabilitován. Dostal i menší odškodné, ale nebyl mu dosud přiznaný status účastníka třetího odboje. Podle zákona má ve svém životě takzvanou překážku. Na několik měsíců právě v roce 1968 se stal členem Komunistické strany Československa. Vyprávění pana Miroslava Jeníka natočil pro Paměť národa náš spolupracovník a kolega z Postbellum Míla Lubas v červnu 2020, tedy krátce po první vlně koronaviru. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa.
Dobrý den, pane Jeníku.
Dobrý den.
Já vás vítám ve studiu Paměti národa v Liberci. Nejdřív bych vás ale poprosil o to, jestli byste stručně řekl, kde jste se narodil, kdy jste se narodil, něco o vašich rodičích a o vašem dětství, tak můžete vyprávět.
No tak narodil jsem se 18. května 46 ve Vrchlabí.
A roku 1960 se rodina přestěhovala do Boskova na Semilsku, v dopodhůří Jizerských hor. V této obci to komunisté podle všeho neměli až tak lehké. Během 50. let se tu sedláci bouřili proti kolektivizaci. Jeho táta ale komunistou byl. Ovšem i on obcházel nařízení o dodávkách. Sice neměl pole, jen menší zahradu s králíky a slepicemi. Živil se jako opravář, specialista na zemědělské stroje.
Krásný mládí jsem měl, bez nějakých těch. Táta dělal v Tesle, po večerech, když přišel domů, pomáhal, opravoval zemědělcům, ne sedlákům. Stroje secí a takovýhle cty. No, co sedláci potřebovali? Chodil jsem tam jako malý dítě pro mlíko, pro chleba, protože to měl místo peněz, měl za tu opravu, takhle nám dávali pšenici pro slepice, protože jsme měli zahradu, tak jsme měli nějaký slepice, ty se musel hlídat a hlavně chodili tyhle ty výběrči a počítali slepice, abych je zavřel do baráku, aby jsme nemuseli mít dělat nějaké dodávky. No. Potom máma byla se mnou doma, když jsem byl malinký, potom šla do práce, do Květinové síně prodávala kytičky a táta šel v 57. nebo 8. to nevím, dělat nějakého tajemníka tenkrát, městský tajemník.
Ve škole mu to přirozeně šlo, i když se pochopitelně víc než na vyučování těšil na fotbal s klukama. Když mluví o školních letech, zmíní se, že se tenkrát vyučovalo ještě o Pánu Bohu.
To já jsem se učil dobře, to ještě řeknu, to mám tady vysvědčení, když v první třídě 52. jsem šel do školy, tak bylo ještě náboženství, to jsem měl jedničku, nebo sami jedničky, to bylo potom už v 53. jak bylo vysvědčení, tak už tam kolonka náboženství nebylo.
Místní kraj obývali lidé po generace starající se o svou půdu a pravidelně navštěvující bohoslužby.
Babička zemřela s Biblí v ruce, na lavice, v cimře, no.
Do Boskova, rodiště své babičky, se malý Jeník s rodinou přestěhoval, když mu bylo 14 let. A podle studie historika Ústavu pro studium totalitních režimů Lukáše Cvrčka, tomu bylo z jednoduchého důvodu. Prostě tady v této obci neměli komunisté své lidi. A tak tam poslali otce Miroslava, ze kterého se stal placený tajemník a později předseda místního národního výboru. Tuto soudružskou funkci vykonával až do roku 1965. To byl rok, kdy Miroslav dostal povolávací rozkaz. Následující rok jeho tatínek náhle zemřel.
Mě dali k minometákům, jako skončil jsem jako frajter s jedním tím, no a v té době v 66. právě zemřel táta, když já jsem byl v té podůstojnické škole. No a jako frajter jsem byl potom a ještě než mě povýšili, říkal mě ten velitel, vás ani nemůžem povýšit, protože vy jste strašný lump. Ne lump. Já jsem měl vždycky nějaké politické otázky na vojně. Kvůli Číně pamatuju, kvůli Rusku a tohleto.
Miroslav Jeník, frajtr, tedy svobodník, rozhodně neměl výchovou dané protikomunistické postoje. Právě naopak. Takže když mu soudruzi velitelé radili, aby šel do strany, že s tím přijdou jedině výhody, nechal se přesvědčit. Dopustil se i nějakých drobných malérů jako voják a tak se mu stranická knížka se cakra hodila.
Měl jsem nasluhovat, protože mě chytli, když jsem jel na černo domů a velitel roty mě chytnul v Praze na hlavním nádraží, když jsem musel přijít z hlavního na Těšnov, protože jinak to nešlo. Jsem chtěl utíkat a za kliku jsem držel dveře na nádraží na hlavním a on mě chytl, tak co tady dělat? No to byla smůla jako hromno.
Na vojně sloužil v letech 1965 až 1967. Po ní se vrátil domů, do Boskova, jako člen KSČ. Jenomže nepočítal, že je očekáván na schůzích. Prý tam způsoboval pozdvižení.
Přišlo z vojny, že jsem ve straně, tak jsem šel, chodil do schůze. V Boskově bývalo to jednou za měsíc nebo za dva měsíce, nevím. Tak já tam byl nejmladší jako 22, 23 roku, jinak všechno starý. Pamatuju se, že tenkrát vyšlo 2000 slov, to bylo nějak v dubnu.
V roce 1968 se tak říkajíc začalo politicky oteplovat. Lidé ztráceli zábrany a kritizovali totalitní režim. Mnozí vstupovali do komunistické strany s naivní představou, že změnu společnosti lze uskutečnit jedině se stranickou knížkou. Zevnitř. V létě roku 1968 v červnu se komunisté ocitli v dilematu. Co s manifestem 2000 slov? Sepsal ho spisovatel Ludvík Vaculík. Kritický a na tu dobu poměrně odvážný text začíná. Nejdřív ohrozila život našeho národa válka, pak přišly špatné časy s událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. 2000 slov bylo určeno sice všem dělníkům, zemědělcům, vědcům a umělcům, jak se v záhlaví píše, ale především úředníkům, všem komunistům, zvláště tedy těm takzvaně reformním. Jenomže ani ti nesebrali odvahu a manifest odsoudili.
Že se proti tomu i Dubček postavil a tohleto a samozřejmě, co udělali nahoře, tak udělali místní. A že já jsem jedinej sám tenkrát říkal, na těch 2000 slov není, To napsal vlastně Vaculík, že jo, tak jsem byl proti. Jak to, jestli tam jsem zaznamenal, jestli jsem proti byl, nebo jestli to očárkovali všechny, to nevím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vážení přátelé, přerušili jsme vysílání zejména proto, že jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřižené, že tedy bychom mluvili do prázdna ve studiu. Nyní jsme dostali několik telefonních dotazů, že v Praze nás ještě slyšíte. proto vám chceme říct, že jsme dále ve studiu, čekáme na další zprávy.
Přepadení Československa vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968 zastihlo Miroslava Jeníka jako dělníka v jeskyni. Nutno vysvětlit. Jak možná víte, Boskov se nachází v jedinečné lokalitě Dolomitových jeskyní, dnes i tenkrát hojně navštěvované turisty. Národní správa jeskyní zaměstnávala množství nejrůznějších řemeslníků, truhlářů a různých pracantů, kteří v jeskyních zajišťovali všechno možné, zvláště zabezpečení turistické trasy, prostě provozní zázemí. A mezi těmito zaměstnanci pracoval i Miroslav Jeník.
V prostoru Václavského náměstí k nám přicházejí další stovky lidí. Pokud to je možné sledovat z okna, desítky lidí utíkají směrem nahoru po Vinohradské třídě.
21. ráno jsme šli do práce. Ani jsem akorát v noci byli slyšet letadla, jenže mě nenapadlo. A když jsme přišli do práce, tak tam jsme měli rádio, tak samozřejmě, že už se nedělalo, tak jsme debatovali.
Před polednem 21. srpna 68 Miroslav, jeho starší bratr a kamarád Ruda Žourek, vyburcovaní strašlivou situací, vždyť byla tato země nestoudně vojensky napadena, se rozhodli proti okupujícím vojskům protestovat přímo v ulicích. Sedli do svého malinkého auta, do Fiatku 600 a vyjeli do nejbližšího většího města, do Tanvaldu. Říkali si, že tam se budou lidé určitě srocovat. V rádiu hlásili, že sovětská vojska přijíždí od Harachova. A tak to stočili na Desnou, kde se dostali do konvoje sovětských vozidel. Nebyly to tanky, ale zásobovací vozy, cisterny, nákladňáky, mohutné vozy značky ZIL 131, benzínové vozy sovětské provenience, mající rozměry na délku nejméně 7 metrů a na šířku 2,5 metru, takže malé silničky v Podkrkonoší u Desné zabírali takřka celé. Vyhnout se jim nebylo jednoduché. Navíc tyto vozy měly Sověti v zoufalém technickém stavu. Údajně tenkrát selhaly brzdy.
Já jsem říkal, pojedem pomalu, protože ty pojedou taky pomalu, a teďka v Desný u Skláře, teďka co je nad tím, je hned benzínová pumpa, tenkrát tam byla nebo nebyla, to už nevím. Brácha se otočil, Ruda Šorku seděl, já seděl za volantem, Ruda Šorku seděl vpravo, hned vedle mě, a brácha seděl vzadu. A ten se otočil a říkal, bacha, jsou za námi, tak jsem to strhl doprava, až úplně chodníku, protože tam byly vysoké rantly chodníku, takže jsem na chodník nemohl jet, a oni to nevytočili, což jsem nevěděl proč, až potom, že jim praskly brzdy, nebo ne praskly brzdy, to bylo auto cisterna i s vlekem.
Mohutný nákladák ZIL s vlekem měli tito tři přátelé přímo za zadkem Fiatku. V zatáčce v Desné sovětský kolos prostě nepřibrzdil a řídil se na Fiat. V zadním zrcátku si valícího kolosu v poslední chvíli všiml jeho bratr a spontánně zařval bacha. Miroslav Jeník, sedící za volantem, auto strhnul napravo a nákladák kolem něj prosvištěl rovnou do zdi.
Oni vlízli do ty zdi, teďka bouchla auto, cisterna a kanistry začaly lítat s vazelinou, a co měli volej a tohleto. Potom bouchla cisterna vlek, ta vidita do vzduchu, posadila se na asfalt. Než mě došlo, že to je benzín, že oni nejezdí na naftu, že to jsou všechny benzíňáky, oni si vozili benzín. Teď to začala fabrika hořet na pravé straně, na levé straně to chytlo. My jsme, teďka jak to šplejchla ještě ta cisterna z toho vleku, tak ten benzín šplejch až k autu, tak jsme honem zpátečko a vycoval jsem tam mimo silnici přes takovej můstek k potoku. Ruda Šorku z toho auta vyskočil z Fiatu tedy a říkal, nás teď zastřelej. Já jsem říkal, neblázni, a toho jsme nenašli, až když jsme jeli domů.
Zatímco šokovaný Ruda Šourek utekl, popravdě není divu, viděl jsem fotografie zachycující katastrofu. Musel to být ohromný požár s dalšími výbuchy. Místo se během chvilky proměnilo v apokalyptickou scenérii nějaké válečné fronty. Vzduchem létaly vybuchující kanistry s hořícím benzínem. Cisterna explodovala. Hořela sklárna hned u silnice i protější dřevěná budova. Ozývaly se další a další detonace. Plameny byla náhle zachvácena žena. Historikové se domnívají, že se nejspíš jednalo o Hanu Kosinovou. Právě ona byla zachráněna dvěma bratry Jeníkovými, kteří se hrdinsky vrhli do plamenu.
Hořeli vlasy, měla nějakou trvalovou nebo něco, tu brašnu a punčochy, sukně vzadu a to, tak jsem ještě na bráhu zařval podej honem deku, tak jsme hodili na ní deku a zvali sanitu, rychle sanita, protože ta silnice, jak hořela od Tanvaldu do Desny, ta byla v plamenech i z kanálu, jak to teklo benzín do kanálu, tak to hořelo všechno, takže sanita nemohla projet, přijela od zhora sanita, za jak dlouho, nemám už poněti. Tu ženskou sanitou odvezli prej za zpátky do Tanvaldu, nebo kam ji vezli, to nevím. To už jsem se ani nepíděl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jeník se později nejednou pokoušel se zachráněnou ženou setkat. Neúspěšně. Pochopil, že o setkání nestojí, a tak se dál o to nepokoušel. Nikdy se nepotkali. V ohnivé spoušti přišli o život 74letá Marie Vodáková a její vnučka 8letá Dagmar Škavová. Vraceli se z nákupu. Patří mezi 137 Čechů a Slováků, kteří zahynuli vinou okupačních vojáků. Lidé tam po této tragédii instalovali kříž. Estébáci ho vylomili a místo pak monitorovali. Při výročích této tragédie perlustrovali lidi, kteří tam přišli na místo třeba jen zapálit svíčku. Bratrům Jeníkovým a popálené ženě přispěchali na pomoc jako první hasiči ze sklárny a také místní zaměstnanci. Řidič Zilu Vhoura Bayer Gricenko a další voják z kabiny havárii přežili bez zranění. U Miroslava Jeníka se záhy projevilo trvalé poškození zraku. Musel nosit brýle a kvůli tomu přestal také hrát fotbal za boskovické družstvo.
My jsme byli trošku opálený, trošku víc, já. A ještě mám tady na čele jizvu. Jestli jsem dostal od kanistru, jak to bouchalo, nebo něco, to nevím. Zaprvé doma rachot, jak vypadám. Protože Milada byla zdravotní sestra, i když dělala tenkrát v jeslích, tak mě ošetřila trošku, protože vím, že mě lila tajle z toho krev a poslala mě do špitálu.
Miroslav Jeník se po roce 1989 vypravil do nemocnice a hledal v archivu, zda by se nenašla jeho lékařská zpráva z tohoto ošetření. Hledal marně, záznam někdo nejspíš záměrně zničil.
To byl nějaký velký soudruh tam, na tom, co to měl tyhle ty archy, a tenkrát on mě řekl, máme všichni máslo na hlavě. To mě tak, no, to bylo strašné.
O havárii se mluvilo, vyšly v novinách i fotografie. Lidé byli otřeseni. Zvláště když se začalo šířit, že řidič, který tragédii způsobil, nebyl nijak potrestán.
Přišli ty lidi, se hned srotili kolem toho z fabriky, ty by je tam umlátili. Ale už tam stáli policajti, protože lidi by je snad utloukli. Potom přišel ten komandír, jejich velitel, ten si je převzal, že je potrestá, potom to bylo někdy napsané, ale je to v jablonických novinách druhý den vydaný, o ty bouračce, taky to tam je.
I boskovští soudruzi byli vzniklou situací v rozpacích. Mají snad soudruha Jeníka vyhodit za tento incident a za protesty proti okupaci?
Nevyhodili mě hned. V Boskově samozřejmě, že se o tom mluvilo, to se rozkřiklo. Kor, já Držka, který jsem to všude líčil, a to jim bylo velice nepříjemný. Takže potom jsem už tam nechodil, nebo vím, že na mě chtěli tenkrát, ale to už bylo po base, že na mě chtěli legitimaci a že mě napsali, já jsem říkal, zahodil se mi, že to je majetek KSČ a že mě dají zavřít znova.
Miroslav Jeník se styděl, že kdy k partaji patřil. Jeho práce v jeskyni, tedy přesně řečeno dřevěná bouda, kde měli řemeslníci své zázemí, sedávali tam u stolu, popíjeli kávu nebo pivo, Měli tam šatnu a nástroje. Se stala místem, kde se žilo podle svého. Poslouchala se tam svobodná Evropa a hned vedle vstupních dveří si řemeslníci vyvěsili, jak jim konec konců socialistické úřady nakázali, nástěnku. Jenomže na nástěnku si připíchli například text manifestu 2000 slov, výstřičky z novin z léta 1968, kdy společnost ještě žila tématem takzvaného socialismu s lidskou tváří.
A dali jsme tam ty noviny z 68. nějakého letáky, kincla, já nevím, co byly projevišti parlamentu, potom schvalování toho zákona. No a v 69.
Já vám do toho skáču. Tu nástěnku, to jste tam dali před 21. srpnem 69, nebo jo. Už...
Ne, před, to jsme dali hodně brzo, to už, jak to směřovalo, to jsme dali v 68. před Vánocem a takhle nějak, a my se tam měli svobodnou Evropu. A to už chodili lidi do jeskyň, tenkrát si nějaký učitel stěžoval, protože my to měli přes Amplion napuštěný, puštěný po celým tým, nějaký učitel z Rokytnice nad Jizerou si stěžoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dělnická dřevěná bouda s nástěnkou a amplionem se stala místní atrakcí. Lidé jezdili navštívit Dolomitové jeskyně, ale také se potěšit veřejně sdělovaným postojem místních zaměstnanců k sovětské okupaci. Blížil se srpen 1969, tedy první výročí okupace. Vedoucí představitelé komunistů v čele se soudruhem Gustavem Husákem okupaci začínali nazývat bratrskou pomocí. Mnozí se již omluvili za své pomílené postoje v takzvaných krizových dnech roku 1968. O to víc se stala přitažlivou jedna malá nástěnka na jedné dřevěné boudě v malé obci Boskov. A důvod je jednoduchý. Připomínala, že nejdůležitější je svoboda, pravda a nenechat se zlomit.
Lidi, každý na to chodil koukat právě, protože to byl nezvyk, že to tam ještě viselo, že jo, když nastoupil Husák. No a začal to ten učitel někde z toho, jestli to bylo na jeho udání, on tenkrát Joska Řeháku, ten tam šéfoval, že se to má dát dolů. No my jsme říkali, no to na tom nic není, to nedáme dolů, že jo.
A další malér následoval. Nejen nástěnka přivedla pana Jeníka do vězení. Stalo se to v únoru 1969, když uspořádali členové Svazu Československo-sovětského přátelství v Semilech večer družby s důstojníky sovětské armády z posádky v Trutnově. Jeník, Dolenský a Doubek, přátelé a zaměstnanci jeskyní, se domluvili, že proti této ponižující taškařici budou demonstrovat. A s přibližně se stovkou dalších lidí, hlavně mladých, si stoupli před kino, kde se soudruzi měli potkat. Lidé skandovali: v kině každá zdechlina Rusáky dnes objímá. Nebo v kině je dnes velký akt, táhne odtud divný smrad. A podobně. Jeník stál dost blízko vchodu a dobře viděl, kdo se jde s okupanty bratříčkovat, jako třeba boskovský šéf komunistů, Kurfürst. Znali se a bylo z toho nakonec, podle STBáků, napadení a výtržnost.
Kurfürst šel, takhle říkám, hoši už jde, šel od autobusu a se synem šel. Ten syn jeho měl, to si pamatuju, takový koženák dlouhý, jako nasali STBáci. A já ho takhle chytnu před dveřma. Za rameno, normálně nic se mu neudělal. Říkám, pane Kurfürst, na tohle se nezapomíná, to nám musíte jednou vysvětlit. No to bylo všechno, co to, no a on potom usoudil, a mě hned na to napazili, že tam byli kluci, to neřek. Ale to, já jsem zase měl na to svědky kluky, že jo, jenže zase říkám, já je řeknu a oni dostanou ještě taky přivařený měsíc, že jo. No, Kurfürst to byl nějaký pán Boskově. Jenže nikdo se převratu nedožil.
V létě 1969 nástěnka z dřevěné boudy dělníků národního podniku jeskyně během jedné noci zmizela. Je zajímavé, že až tak pozdě, visela tam dlouhé měsíce. Udání přišlo od jednoho soudruha učitele, co tam byl se třídou na exkurzi, a všiml si. Jak se dočítáme v historické studii, nastala následující situace. jeskyni byla vyslána tříčlenná hlídka VB, která podle záznamu pozdě odpoledne 29. července 1969 na místě narazila na vedoucího výstavby Jana Lukáška a skupinu dělníků posedávajících po práci u piva, kteří odmítli odstranit v vozovkách závadný materiál. Přičemž se někteří z dělníků, včetně Stanislava Doubka, příslušníkům posmívali. Vzhledem k tomu, že příslušníci VB neměli početní převahu umožňující jim vynutit své požadavky silou, rozhodli se raději vzdálit a vitríny se zmocnit lstí. Cituje historik Lukáš Cvrček ve své historické studii Policejní záznam. Nástěnky se pak zmocnila Státní bezpečnost, která ji servala v noci z 12. na 13. srpna 1969. Když nastal 21. srpen 1969, vyrazil Miroslav s přáteli demonstrovat do Liberce. Bylo první výročí okupace. Převážně mladé lidi, ozbrojení milicionáři, brutálně stloukli. Používali dlouhé obušky, pěsti i střelné zbraně.
Tam nás vytlačili až dolů. Teďka oni nás nemohli vystrkat dál. Milice začala střílet signálníma pistolama do země. Jako. Ono se to odráželo. Vím, že tam prostřeli u ty baťovny taky vejklad a jedna raketa vlítla až do ty jídelny a tam byly takový těžký závěsy za filcovi. Tak jsme to strhli ještě na zemu, protože jinak by to snad chytlo, nebo nevím. Někdo byl schovaný za tou ohradou dřevěnou, co se stavělo, nebo mělo stavět, a někdo byl na druhé straně. My jsme utekli do ty postranní ulice za tu ohradu. Tam byl buldozer a někdo ho natočil, že ho pustějí proti těm milicím, ještě, že se to nepovedlo. No po půlnoci už. Zavolali si, prej to byli z Varnsdorfu, posily bílý plembáky a bílý takový dlouhý hadice. A to jsme před nima mazali, protože takovou hadice dostat na záda, to se nechtělo.
Vlastně když ti milicionáři tam vlastně stříleli těma signálníma pistolema, byla na to nějaká odezva, jako že ty demonstranti by po nich třeba házeli kameny nebo něco, že by stříleli?
Šutry se házeli. Šutry se házeli, někdo měl i praky, matičky, to bylo, to tam fungovalo. Jenže my jsme, byl jsem vykulený prostě, no. Všichni vlastně, kluci z vesnice, no, tak co, 23 roku.
Kolem nic netušících tří 20letých kamarádů, řemeslníků z jeskyní, Lubomíra Dolenského, Stanislava Doubka a Miroslava Jeníka, se stahovala estébácká smyčka. Důkazy o jejich takzvané protisocialistické činnosti se zbíhaly u vyšetřovatele semelské STB, kapitána Vladimíra Tůmy. Za 3 měsíce si pro ně policisté přišli.
Děda mě říkal, pan táta říkal, rychle zmizte, teď tady byli policajti, schánějí vás. Tak Luboše jsem odvez do Haratic, tam měl holku a já jsem přijel, teď už nevím kudy, jestli tady tudy, ale to, a přijel jsem a spal jsem u toho, ve špitále v Semilském, ráno do práce, že jo, Staník vylez z vlaku, co jel Tanwald Železný Brod, nastoupoval v Jeseným a zval na mě, je to v prdeli, všechno vědí. Pane Jeník, pojďte sem. Hned si pro mě přišli a odvezli mě. A to bylo v listopadu a byl takový poprašek sněhový. A tam byly dřív kostky na Semily nahoru na Pelechov. Vím, že tam s tou Volhou nemohli vyjet. A já jsem ještě říkal, kdybyste řekli, mohl jsem vzít Fiata, vyjeli jsme pohodlně.
Jak to tedy ve vyšetřovně vypadalo? Srovnat se to s 50. lety jistě nedá. Jenomže kdo z nich to mohl tušit? Vyděšení mladíci dobře znali estébácké způsoby z mnoha zveřejněných příběhů politických vězňů z 50. let a čekali, kdy přijde mlácení do bezvědomí. Jeník se, i podle policejních protokolů, choval nejspíš dosti statečně.
Nic nevím, nic nevím. Poledne běžte si na oběd, mě poudali, to ještě byli slušný. Jsem říkal, děti, já nemám ani peníze. Tak Alena prodávala, co je Slávě, hospoda, teďka už tam není, nebo je, já nevím. Tak jsem si k Aleně šla, to byla Milady ségra pro prachy, tak jsem si tam dal něco k jídlu. Samozřejmě, že ty dva furt se mnou chodili jako slepice, abych někde neutek nebo co. Jo, ještě dopoledne mě říkali, teď s vámi v autě byla taková rozumná řeč a teďka vy nic nevíte, vy si nic nepamatujete. To byl Stříbrný a kapitán Tuma, ten se nedožil převratu, toho jsem litoval, to byl hajzel. A Stříbrný, to byl velitel estébáku. Kafe, nabídli mě kafe tam taky. A tenkrát ta ženská, co prováděla v jeskyních, protože věděla, že už to s námi jde z kopce, říkala, ne, abyste si tam dávali kafe, oni vám do toho něco dají a oni vás uspějí a potom budete povídat. Tak kafe jsme si nedali tenkrát, nebo nedal jsem si a tenkrát ten naměřoval jako tur. Furt přitom žrali nějaký tablety, to tam měli furt, ale co to měli, to nevím. Já jsem říkal, to kafe pít nebudu. Tak se to mohl říct hned, teď to je studený. Já jsem vám říkal, že nic nechci. No a odpoledne, když jsem přišel z toho obědu, jak přišli se mnou, hodili tu vitrinu, takový červený gauč tam byl, přinesli tu vitrinu, takhle to hodili na gauč, tak se koukněte. Všechno víme, nemusíte nic zapírat. Já jsem říkal, no tak když to víte, tak co... Tak to tam sepsali.
Přestože kapitánu Tůmovi nedalo moc práce zlomit trojici mladíků zcela postrádajících zkušenosti s policejním vyšetřováním, přeci jen se jim podařilo s přispěním svědeckých výpovědí bývalých kolegů lecos zachránit, píše historik Lukáš Cvrček. Státní bezpečnost se nedozvěděla nic o jejich přítomnosti v Liberci 21. srpna 69. Také se jim podařilo přesvědčit kapitána Tumu, že vývěsku umístili na stavbě nedlouho po okupaci v roce 68 v důsledku, v uvozovkách, pomílení způsobeného tehdejší všeobecnou atmosférou. Estébáci proti ním měli nástěnku, nějaké jejich protisovětské letáky, zmapovali incident v kině, konec konců účastnil se ho i estébák kapitán Tuma, patřil mezi ty, co se přišli bratřičkovat. Estébáci také zjistili, že se tito dělníci dopustili hanobení Sovětského svazu tím, že při výkopu septiku na betonové dno žumpy, co vykopali u jeskyň, vyrili hanlivý nápis.
V tom septiku, to bylo ve dně septiku, to taky musel někdo říct, to. Tam Luboš vyril Hakenkreuz a hvězdu a 21. srpen 68 den hanby, takhle.
Estébáci přišli boskovským kamarádům všechno, co se dalo, včetně toho, že zpívali posměšnou protiokupantskou písničku Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša.
Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou, běž domů, Ivane.
A zlidovělý protest song Až bude Gustav Husák viset na větvi, bude v Čechách zase ráj. Měla stejnou melodii jako americký tradicionál Černý muž pod bičem otrokáře žil.
No to bylo paragraf 100, 101, 102, 103, 104, 112, 164 a mě tam ještě dali 202 výtržnost.
To byl vlastně ten pendrekový zákon, že no. Jako pobuřování, rozvracení no. Socialistické republiky podvracení, a tyhle věci.
Podvracení ne, to je pod stovku. To jsme měli kliku, že jsme měli pod... Za to už je větší sazba. Jenže my zase měli kliku, že nás zavřeli hned v 70. roce, protože kdyby nás soudili díl, tak jsme dostali větší flasty.
Obžalovaní se pokusili zajistit si vlastního obhájce.
Kouk na tu obžalobu. A říkal, hoši, vyjdete do basy, ať se děje, co děje. Kdybych já byl, já jsem moc drahej a stejně já vás z toho nedostanu. vás zavřou. Připravte se na zapraženou polivku na Vánoce. No tak to bylo v 70. roce.
Po 3 měsících vyšetřování, které většinou strávili na svobodě, poslal Královéhradecký soud tyto 3 kamarády z Boskova za Mříže. Nejvíc dostal Miroslav Jeník 10 měsíců, Stanislav Doubek 9 a Lubomír Dolenský 7 měsíců. Podle tehdejších komunistických zákonů se dopustili hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu, socialistické soustavy a jeho představitele, poškozování zájmu republiky v cizině a podněcování k výše uvedeným trestným činům. Miroslavu Jeníkovi přidal prokurátor do obžaloby ještě výtržnictví kvůli strkanici před Semilským kinem. Do vězení Jeník nastupoval v prosinci 1970. Vyšel smutně z domova s malým kufrem a kráčel na nádraží.
Na nádraží, tenkrát, když jsme šli na vlak, na autobus, tak s námi jel z Boskova Jirka Hrdličku. Ten říkal: hoši, já vím, že jste nic neudělali, že jdete sedět nevinně. To byl jediný chlap, který k nám přišel se takhle rozloučit. No.
Pro Miroslava Jeníka musel trest vězení představovat opravdu těžkou zkoušku. Doma měl mladou krásnou ženu a právě se jim narodil malý syn. Manželka prožila velmi těžký porod a doktoři jí řekli, že už další dítě by pro ní bylo velmi nebezpečné.
2. prosince vlastně jsme nastupovali do basy. A já jsem vlastně mezi tím ještě 20. října se narodil kluk. Manželku byla v Turnově, to museli odvízt, protože nějak odtekla plodová voda do toho, do Hradce, aby zachránili život. Já jsem šel tenkrát, kluka jsem ještě přivez domů ze špitálu, z turnovské porodnice, ale to jela se mnou Alena, její ségra, Milada byla v tom v Hradci. Tak díky tomu se o to dítě mohla starat, že jo? A rodiče, její rodiče, panošovi, vlastně ty se postarali o všechno. No, to byla taková klika.
Posloucháte příběhy 20. století.
Mimochodem, Miroslav Jeník ještě před zatčením a nástupem do vězení k 2. výročí okupace vylepil na zastávce autobusu plakát s nápisem Nezapomeňme. Do vězení v Hradci Králové nastoupili Stanislav Doubek, Lubomír Dolenský a Miroslav Jeník společně 2. prosince 1970.
Já, Luboš, Staník, všechny najednou, tam do ty kanceláře, tam seděli asi 3 a teďka: za co jste tady? Nevíme. Za co jste tady? Nevíme. Nevíme. Tak vy nevíte, za co... No nevíme, za co nás zavřeli. No to je ještě naštvalo. Odkud jste z Boskova? No tak to samozřejmě papíry si načet, že jo, tam to odsouzení. A tenkrát ten bachař, ale kancelářský, nám říkal: my vám tu panenku boskovskou z palice vytlučeme.
Dozorce narážel na pověst tvrdých a pobožných lidí z Boskova, kde stojí překrásný poutní kostel Navštívení Panny Marie.
Já tam zůstal sám. V Hradci to byl režim jako hrom. Každý den tam chodila taková bachařka, udělaná jako Daněk, taková figura, a měla takový dlouhý kladivko a klepala, tam byly 2 okýnka, po Mřížích, jestli nejsou nařezaný, jestli to... No, knížky tam byly, samozřejmě knížky tam byly, ale sami ruský, tyhle, co se nedalo číst, jo.
Zhruba po týdnu byli přátelé rozděleni. Lubomír Dolenský a Stanislav Doubek putovali do Valdic, Miroslav Jeník přes Pankrác, Minkovice a Liberec do Bělušic. Historik Cvrček píše, že zatímco vězňové Dolenský a Doubek narazili ve Valdicích na poměrně slušné dozorce a, dejme tomu, přijatelné podmínky, V Bělušicích čekali na vězně Jeníka zcela odlišné podmínky. Dozorci chodili do směn často opilí, někteří z nich alkohol kombinovali s různými tabletami a pak je tloukli a různě týrali, zejména vězně na díře.
Teďka tam stačí člověka, bacha, to je cikán, ten pobil celou rodinu sekyrkou. No, takhle ještě člověk vykulený, že jo, z toho. Všichni tam to měli, já měl 10 měsíců a všichni tam měli nálože. Ten měl vedoucí Tonda Vašinu. Tonda Vašinu, ten seděl, sprznil dítě 8 let, no a takový mě měl velet. To bylo strašný, Ježišmarja. Některý bachař dobrý, některý to byl mizera, že by tlouk furt před hlavou točil bejčákem, že to tenkrát já jsem něco psal Miladě domů a tam jsou dopisy všichni cenzurováno, že jo, tam je napsaný. To jsem musel nechat rozlepený a to. A já jsem něco napsal a ráno na koberec k veliteli. Co to znamená? Já jsem tam napsal do dopisu, že tady jsou lidi zavřený, kteří by se normálně z civilu neuživili. No a oni si to vzali na sebe. Samozřejmě, že jsem to myslel tak, když jsem některý viděl. A teď, že mě budou žalovat, že jsem je napad, já jsem vysvětloval, že jsem to myslel na ty lidi, co tam to. Jak vím, že tenkrát tři u mě stáli s bejčákem, že mě zmlátí, ale za celou dobu nedostal jsem snad bejčákem, nepamatuju. Já jim nedal příčinu. Vím, že jsme se hádali kvůli jídlo. Já jsem říkal, ne ty, pane veliteli, ale to jídlo za nic nestojí. Co vy mě budete učit? Vždyť já jsem vyučený kuchař. No, jestli to byl nebo ne, to nevím. No.
Ty běžné vězni jako kriminálníky, ty nějak tloukli nebo používali proti ním násilí?
Jo. Nejhorší bylo, když se bachaři ožrali. Ono se vědělo, kdo vždycky bude mít službu, protože se točili. A to vždycky na každý barák byly asi 3. 1, 2, 3, 4 baráky. Teďka na vrátnici. A to. Takže to jsme vždycky měli strach, jak v sobotu, tak v neděli. To, buď to Filcung velký, traktorista. Když někdo chtěl na ošetřounu, hned nahoře byla ošetřouna, tak se tam postavil s bejčákem, to jsme mu říkali traktorista, a kdo šel, potřebuješ vylečit, šup, a dostal bejčákem, a už se tam nedostal. Potom, když se ožrali, neříkám všichni, někteří, ten Hartmann se jmenoval, ten byl takový solidní, ten i se mnou promluvil, a když se ožrali, tak šli na díru, jak jsme měli my barák, tak hned nad tím byla díra. To, když si neplnil povinnosti nějaký, zavřeli na díru, tam byla palanda, beton, na noc, na den se to zaklaplo, musel tam stát, dostal, byl menší příjem chleba, menší příjem pití a jídlo, myslím, tam jen polivku nebo vůbec, jestli dostávali něco, nevím. Tak je tak zmlátili, že druhý den, když byli vidět, protože museli někde jít ven, tak byli pomláceni opravdu. Ale to už bylo slyšet ten řev, jak to, a oni to si vzali, to byly ty kopky, že jo, a vzali si jednoho, tam vlezli k němu 3 a tam ho zmydlili. A nepomohlo mu nic. No, potom bylo taky ošklivý, když někdo utek, tak tam se chodilo kolečko, tam ho postavili, když ho chytli tedy, ale většinou ho chytli, dali mu klepeta, on jak s těma rukama hejbal, tak to jsou ty utahovací, že jo, tak to měl, až to měl do krve. Oni ho tam třeba nechali, ať byl mráz nebo to, celý den sedět, nebo sedět, stát, až potom spat, no tak, no jako to bylo koncentráku. A to jsme museli chodit kolem a takhle dopadnete vždycky bylo. No. A za mě se tam oběsili asi 2 nebo 3. 2 určitě.
Miroslav Jeník po odpykání poloviny trestu zažádal o podmínečné propuštění. Jeho žádost však okresní soud v Mostě zamítl. Stejně tak dopadla i jeho stížnost ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. A tak si odpykal 10 měsíců, během kterých pokládal kolejnice a dělal na stavbě. Peníze, které by na stavbě takto vydělal, mu bral socialistický stát. Odečítal mu všechno. Jídlo, ošacení, ubytování a tak dále. Jeník přitom doufal, že aspoň něco bude posílat jeho manželce s dítětem. Po propuštění si našel místo ve skladu podniku Chema a taky na nádraží v Jeseném.
Potom, abych člověk viděl nějakou korunu, tak jsem chodil každou sobotu, neděli do práce, furt, jo. Tenkrát posílali z basy, to byl přidávek na dítě, 90 korun, mám takovej dojem. A tenkrát někdo mi radě poradil, protože mě peníze všechny sebrali, že jo, mě dávali úložny asi 30 korun. Milada nedostávala nic, tak ať zažaluje jako mě, aby mě strhávali v base prachy. Takže potom, samozřejmě než to bylo, tak už jsem byl doma. Protože jsem šel k soudu už do Jelenice, říkal, tak už to je vyřízený. No to schválně nechali až takhle díl.
Miroslava Jeníka po propuštění sledovala státní bezpečnost. Panu Jeníkovi už toho vzít mnoho nemohli. A tak se mstili na druhých. Tento bývalý trestanec měl syna.
Za Miladou přilítla z vojenské zprávy nějaká ženská, protože Miladu znala. Co udělal kluk, když on tam je červeně zatržený. Tolik let a oni ho červeně zatrhli, že nesmí k něčemu dojít, aby to...
Jeho syn nemohl na vojně hrát vyšší fotbalovou ligu. Ale i jeho manželka Milada dostávala své od některých lidí z Boskova.
Já když jsem byl ještě v base, tak Kodejšová, ta už nežije. To byla ohromná soudružka, ale její dcera žije. Ona se jmenuje jinak, ale to nemůžu nikde říkat. I když to v Boskově vědí. Ta tenkrát Miladě řekla, protože v Boskově chodila, musela chodit do krámu, že ho nakoupit. A ty svině, ty směla chcípnout po tom porodu. Ještě takhle. No a ty policajti, zaprvé, jak bylo nějaký výročí kolem srpna, tak to tam šmírovali furt, i když oni v Boskově šmírovali stejně, ale to kolem baráků vždycky přijeli. No.
Po sametové revoluci se Miroslav Jeník dočkal odškodnění za zranění při výbuchu ruské cisterny v Desné v 68. a za měsíce, které si odpykal jako politický vězeň v Žaláři. Za zranění dostal 20 tisíc a 60 tisíc za vězení. Se synem mají dnes truhlárnu. Žije tak, jak uzná za vhodné, a rozčilují ho lidé, kteří fňukají po starých časech.
Ten, kdo si teďka stěžuje, tak bych mu dal pár facek. Protože teď to říkají, teď se máme jako prasata v žitě, jenže ty mladí, to je strašný. To je zaprvé nádává je na Ameriku. Ta Evropská unie se mě taky moc nelíbí, i když nám nic jiného nezbyde, ale to se nedá srovnat přeci. Když člověk to vidí, ty auta, co jezdí a kde si, co si.
Tak to byl Miroslav Jeník. A já moc děkuju vám všem, že i v těchto složitých koronavirových dobách víte, že nesmíme zapomínat, že paměť národa, národní zkušenost s totalitními režimy jsou nesmírně podstatnou součástí naší národní identity a poučení.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Banka Moneta, pan Tomáš Souček a společnost Dantem.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
A naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.